რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპე რუხა და თქვენისმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი საღამოს გადაცემა გრძელდება. გავაცნობთ თემებს, რაზე გვექნება საუბარი. გადაცემის მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. ეს 8 აგვისტოა 2008 წლის აგვისტოს უმის შესახებ დღეს ორი სიუჟეტი გვექნება. ერთი თბილისიდან რეპორტაჟია, მეორე კი საკუთრივ გორიდან.
მე თვითონ ფრკვეთ მსახურობდა და დაიღუპა შეცხენაში. 19 წლის იყო. იყო დედის ერთთან მარტო ხელა დედიშვილი, არც ეკუთვნოდა ჯარი, მაგრამ მაინც ავიდა.
დასასრულებო დღეს საუბარი გვექნება წინა საარჩევნო ვითარებაზე. ახალი საარჩევნო ბლოკი შეიქმნა, მას ახალი არჩევანი ჰქვია. ეთერში გავა, როგორც ყოველთვის დილის გადაცემის წამყვან კოლეგებმა გამოგზავნეს ინტერვიუ, რომელიც ფესტივალ ერთიანი კავკასიის კოორდინატორთან შედგა. რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს დილით.
ფესტივალის დღეებში თბილისიდან რკინიგზის სადგურიდან იქნება მიკროავტობუსები, რომლებიც ჩაიყვანენ წერაკში, დაელოდებიან იქ და კონცერტების დასრულების შემდგომ ისევ მოიყვანენ უკან მსურველებს. მაგრამ ვისაც ექნება სურვილი იქ დარჩენისა, ჩვენ გვაქვს კარვები.
ჩვენს გადაცემაში დღეს საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზეც ვისაუბრებთ. გიამბობთ თურქეთზე, უფრო სწორად იმაზე, რომ თურქეთის პრეზიდენტი რუსეთში ჩადის, ასევე პარ ოლიმპიელების უფლებების დარღვევაზე რუსეთის თვალსაზრისით. ეთერში გავა, როგორც ყოველთვის, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ალგორითმი. სულ ბოლოს კი მოისმენთ წითელ ზონას.
ზოგადად მოცემულობა დიდი ზომის ინტერნატი, მე არ ვერიდები ამის თქმას, არის ბოროტება. სადაც ბავშვი იზრდება დიდ ინსტიტუციაში, იქ ვერაფრით ვერ იცოდეს, რომ ბავშვი დასულია ძალადობისგან.
ესეა ჩვენი გაცემის შინაარსი, როგორც გითხარით, პრაღიდან მას ოქროპეთ რუხაძე გაუწობა. რვა წელი გავიდა რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ხუთდღიანი ომიდან, რომელსაც საქართველოს მხრიდან 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, ასევე 169 სამხედრო და 19 პოლიციელი სხვა მონაცემებით 14 პოლიციელი ამსხვერპლა. 150,000-ზე მეტი ადამიანი იძულებული გახდა მიეტოვებინა საკუთარი სახლგარი, მათგან 30,000 დღემდე დევნილობაში რჩება. დაჭრილების რიცხვი 1700-ია. წელსაც ისევე როგორც განული 8 წლის განმავლობაში მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე საქართველოს სხვა ქალაქებში ომში დაღუპული ადამიანების ხსოვნას პატივი მიაგეს.
რუსეთის ფედერაცია 2008 წლის შემდეგ უკვლავ აგრძელებს სუვერენული და დამოუკიდებელი საქართველოს რეგიონების უკანონო ოკუპაციას. საერთაშორისო სამართლისა და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების უგულვებელყოფით. ეს ამონარიდია აგვისტოს ომიდან 8 წლის შემდეგ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ოფიციალური განცხადებიდან. იქვე ვკითხულობთ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების და ჰუმანიტარული კუთხით არსებული ვითარება კვლავ ძიმერჩება. თავდაცვის სამინისტროს განცხადების თანახმად, საქართველოს ხელისუფლება გააგრძელებს რაციონალურ პოლიტიკას რუსეთის ფედერაციის მიმართ და გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა დიპლომატიურ და პოლიტიკურ ბერკეტს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების მიზნით. ასეთი განცხადებები ისმოდა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან 8 აგვისტოს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზეც, სადაც უკვე ტრადიციულად ამ დღეს ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალს პატივს მიაგებენ და გვირგვინებით ამკობენ ხოლმე. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, რუსეთს ყოველთვის ექნება პასუხი გასაცემი აგვისტოს ომის შესახებ დაგროვილ შეკითხვებზე.
ერთი არის რეალობა, რომ რუსეთი ვერასდროს ვერ გაექცევა იმ უსამართლობას, რაც ჩაიდინა. ეს შავი ლაქა, ჯერ ოკუპაცია და შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე თითქოს და დამოუკიდებელი სახელმწიფოების აღიარება, ეს იქნება ის პრობლემა, რომელიც რუსეთს მუდმივად წინ დაუდგება. ჩვენ ნამდვილად დავიბრუნებთ და არა ომით, არამედ შერიგებით გავამთლიანებთ საქართველოს, მაგრამ რუსეთს მუდმივად ექნება პასუხი გასაცემი იმაზე, რანაირად გადადგა ასეთი სისხლიანი ნაბიჯი თავისი მეზობელი მცირე ერის წინააღმდეგ.
ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანად დაბრუნებაზე ლაპარაკობს მუხათგვერდის სასაფლაოზე მისული საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც.
საქართველოს მშვიდობიან გამთლიანებას ალტერნატივა არ გააჩნია. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ თანმიმდევრული პოლიტიკა. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შემოიღების პროცესს, რომელსაც სახელმწიფო ნაბიჯ-ნაბიჯ ახორციელებს. ჩვენი ქვეყანა უნდა გავხადოთ ყველასთვის მიმზიდველი, ყველასთვის საინტერესო. ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით უნდა შევძლოთ, რომ ჩვენი ქვეყანა გაერთიანდეს.
საქართველოს მუნდა მიამაყებს ამ გმირების სახელებით, მათ ბიჩვენეს სამშობლოსთვის თავდადების საუკეთესო მაგალითი და მადლობა მათ ამისათვის, განაცხადა თავდაცვის ახალმა მინისტრმა ლევან იზორიამ. სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა კითხვა, რომ ტკივილი, რომელიც თან ახლდა ამ და სხვა ომებს, ერთდროულად აშორებს კიდეც და აახლოვებს როგორც ქართველებს, ისე აფხაზებს და ოსებს ერთმანეთთან. 8 წლის შემდეგ ის ტრაგედია და ტკივილი ალბათ რვაჯერ უფრო მძიმედ და მწვავედ აღიქმება, იმიტომ რომ არ არის გაცემული პასუხები იმ უბედურებაზე, რაც მოხდა. საერთაშორისო საზოგადოება კი ჯერ კიდევ არ არის მზად მომხდარს ადეკვატური პასუხი გასცეს, განაცხადა რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა. მუხათგვერდის სასაფლაოზე მივიდა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანიაც, რომლის განცხადებით დღეს საქართველოს ხელისუფლების და ყველა სვალია ომში დაღუპულთა ოჯახების მოვლა და მათზე ზრუნვა.
ეს არის სახელმწიფო სვალი, თითოეული ჩვენთაგანი სვალი და მეორე, რომ ჩვენ თანამედროვე ტექნიკა, აღჭურვილობა შეუძინოთ ჩვენ ჯარს, რომ საჰაერო სივრცე იყოს დაცული და გქონდეს თანამედროვე ტექნიკა იმისთვის, რომ თუ კი ჩვენს ქვეყანას კიდევ ვინმე თავს დაესხმება, ჩვენ დავიცვა ჩვენი ქვეყანა.
8 წლის შემდეგ აგვისტოს ომიდან ისევ საკუთარი სახლისგან მოშორებით ცხოვრობს 30,000-მდე დევნილი. როგორც თავმჯდომარე კოალიციისა დევნილთა უფლებებისათვის ზურა ბენდიანიშვილი ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, ამ ხალხს დღეს სოციალურ დახმარებებზე მეტად დასაქმება და ინტეგრაცია ესაჭიროება.
მიუხედავად იმისა, რომ იქ უმძიმეს პირობებში უწევდათ მაშინ ცხოვრება და მუშაობა, ძალიან ძლიერი გლეხობა იყო და არავის არ უხარია და სულ სოციალურ პაკეტებზე ცხოვრება, მათ თავით შემოსავალ, თავით მუშაობის პირობების გამოჯობესება უნდა.
8 აგვისტოს მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე ისევ იყვნენ შეკრებილები დაღუპულთა ოჯახის წევრებიც. შმაგინოზაძის დედა რუსუდანი და შმაგი ხაიკაშვილის დედა ანასტასია უკვე მერვე წელია იხსენებენ აგვისტოს იმ ტრაგიკულ დღეებს. დრო გადის, ლაპარაკი დაღუპულ და უგზო-უკლოდ დაკარგულ გმირებზე კი ისევ ძველებურად მძიმეა.
სახურობდა ბაზიაში მეოთხე ბრიგადაში და როდესაც ომში წავიდა, შიგცხილაში სკოლის პარალელურ ქუჩაზე დაიჭრა სნაიპერი. იყო იმ პერიოდში 50 მეტრში ესროდნენ ერთმანეთს, სნაიპერი სნაიპერს ესროდა და ამ მომენტში მას თვალისა და ცხვირის არეში მოხვდა.
სახურობდა ბაზიანში, ცხრათვის ნამსახურები იყო, რომ დაიწყო ომი. მე თვიამ ბრკვეთ მსახურობდა და დაიღუპა შიგცხინვალში. 19 წლის იყო. იყო დედის ერთთან მარტო ხელა დედიშვილი, არც ეკუთვნოდა ჯარი, მაგრამ მაინც ავიდა. ძალიან მოწონდა ჯარისკაცი ცხოვრება, რომ უნდოდა საკუთარ თავზე გამოევლოდა. დაიღუპა შიგცხინვალში.
რესპუბლიკა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა 8 წელიწადს. რუსეთს საქართველოს 2008 წლის ხუთდღიანი ომიდან დასრულდა ამ ადამიანების ნათქვამით, ესენი ჩემ კოლეგამ დღეს თბილისში მუხენის სასაფლაოზე ხილა, სადაც არაერთი სხვა ადამიანიც იყო მისული. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, სულ მალე შემოგთავაზებთ გორიდან რეპორტაჟს. გრძელდება ჩვენი გაცემა ოქროპირ ხუხაძეა პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან როგორც გეკითხარით ახლა შემოგთავაზებთ გორიდან რეპორტაჟს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ყველაზე მეტად დაზარალდნენ შიდა ქართლის სოფლები თვითონ ქალაქი გორი რეგიონში დღეს დილიდან მიეგებდნენ პატივს ომში დაღუპულთა ხსოვნას სოფელ შინდისში მდებარე მემორიალთან შეიკრიბნენ ისინიც რომლებიც მერვე წელია დენილობაში ცხოვრობენ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური გიამბობთ.
მეუღლე, ძმა, მაზლი, ბიძაშვილი, 8 წლის წინ ანა სამადალაშვილი ომში წასულ ოჯახის წევრებს ეძებდა. მეუღლე უკან აღარ დაბრუნებულა. ტანკი 406 ნომრით, რომელშიც ზაზა ბირთველიშვილი იჯდა, ცხინვალში პირველი შევიდა. მას შემდეგ იგი აღარავის უნახავს. უგზოკლოდ დაკარგული 2 წლის შემდეგ სახელმწიფომ დაღუპულად გამოაცხადა. ანამ თავდაცვის სამინისტროში დაიწყო მუშაობა. მისმა ვაჟმა თამაზ ბირთველიშვილმა კი მამის მსგავსად ჯარში საკონტრაქტო სამსახური აირჩია. ანა სამადალაშვილი ამბობს, რომ 8 წლის წინანდელი ამბები მის ცხოვრებაში ყველაზე რთულად გასახსენებელია.
9-ში უკვე თქვეს, რომ დაკარგულია, ვეღარ პოულობთ, უკვე ტანკსო კავშირზეც რო აღარ გამოდიოდა, მის მერე აღარანაირი ინფორმაცია აღარ აქვს. თავიდან ცოტა კი არა ძალიან ძნელი იყო, მაგრამ მერე და მერე ეგუება ალბათ ადამიანი ყველაფერს. ჩემი ვაჟი წავიდა, ესე რომ ვთქვათ, თავისი არჩევნით საკონტრაქტოზე გადავიდა ისი, ჯერ სავალდებულოში წავიდა და გადავიდა ისი საკონტრაქტოზე.
ანა სამადალაშვილი სხვა ჯარისკაცებთან ერთად დღეს თავდაცვის სამინისტროს მეხუთე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე მისულ თავდაცვის მინისტრს უსმენდა. ლევანი ზორიამ ჯარისკაცებთან შეხვედრამდე გორში არსებული აგვისტოს ომში დაღუპულთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო. თავდაცვის მინისტრმა ჯარისკაცების წინაშე პირობა დადო, რომ მათთან ერთად ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად იბრძოლებს და სახელმწიფო კურსს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ გააგრძელებს. იზორიამ გორში ისაუბრა ჯარში არსებულ პრობლემებზე, რაც აღჭურვის და კვების საკითხებს ეხება და განაცხადა, რომ საქმე აქვს გასაკეთებელი და პოლიტიკოსებთან პოლემიკისთვის არ სწალია.
მათ ხსოვნასთან ერთად თითოეული ჯარისკაცის ღირსებისა და პატივის დაცვაზე ვიქნები ორიენტირებული. მე ვარ რიგითი ჯარისკაცი მათ გვერდით და მათთან ერთად მინდა ვემსახურო ჩემს ქვეყანას. ამიტომ ის ვალდებულება, ის მაგალითი თავდადების, რაც 8 წლის წინ გვაჩვენეს ჩვენმა გმირებმა, მათ შორის ამ ბრიგადის წარმომადგენლებმა, ჩვენთვის უნდა იყოს ჩვენი მომავლის შესაქმნელად მაგალითი და გზამკვლევი.
სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორების საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა აგვისტოს ომის მერვე წლის თავზე გორიდან გააკეთა სამშვიდობო გზავნილი აფხაზების და ოსების მიმართ. მისი თქმით, სახელმწიფო იზრუნებს მართულ ხართების ორივე მხარეს მცხოვრები მოქალაქეების კეთილდღეობაზე და გაატარებს პრაგმატულ პოლიტიკას. მისი აზრით, გამყოფი ხაზის მეორე მხარეს უნდა მოხდეს იმის გაცნობიერება, რომ გამალებული რუსიფიკაციის ფონზე იდენტობის შენარჩუნების ერთადერთი გზა განვითარებული საქართველოს პირობებშია შესაძლებელი.
კიდევ უფრო დინამიური გახდება სამშვიდობო პროცესი, მეტ ნაბიჯს გადავდგავთ იმისთვის, რომ ჩვენი პირობა, ხელმისაწვდომი გავხადოთ შესაძლებლობები და სარგებელი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებლებისათვის, რაც გამომდინარეობს საქართველოს განვითარებიდან, ბევრ კონკრეტულ წინადადებას და ნაბიჯს მოიცავს ეს და ჩვენ ამას ვინახავთ. აუცილებელია, რომ გამყოფი ხაზების იქითან მხარესაც მოხდეს რეალურად იმის გაცნობიერება, რომ ეს არის ერთადერთი გზა, ერთადერთი ალტერნატივა იმ პროცესის, რომელსაც დღეს აქვს ადგილი, ეს არის რუსიფიკაციის პროცესი და სარგებელი არა მარტო უკეთესი ჯანდაცვა, უკეთესი განათლება, ვიზომი მოსვლა არის, არამედ დასული იდენტობაც არის.
თელეთხის განმავლობაში შინდისის ბრძოლის გმირების მემორიალთან ადამიანების რიგი არ წყდებოდა. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდისის სარკინიგზო სადგურთან საქართველოს შეერაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის საინჟინრო ოცეული უთანასწორო ბრძოლაში ჩაება რუსულ მოტომსროლელ ასეულთან. 17 ქართველი ჯარისკაცი ბრძოლის ველზე დაიღუპა. ორი დღეა შინდისში ჩადიან პოლიტიკოსები, სამოქალაქო აქტივისტები, იძულებით გადაადგილებული პირები. მემორიალიდან შორს ჰორიზონტზე ჩანს განადგურებული სოფელი ერედვი. შინდისის მემორიალთან მისული კოდაში მცხოვრები ერედველები დღეს საკუთარი სოფლისკენ იყურებოდნენ. აქსენტი რომელაშვილი ამბობს, რომ მის ცხოვრებაში მხოლოდ უარესობისკენ იცვლება ვითარება და საკუთარ სოფელში დაბრუნების იმედიც ნელ-ნელა ქრება.
ძიმე გასახსენებელია რუსის ჯარი ჩაერია და იძულებული გახდით რომ დაგვეტოვე. აგერა უცხერი ვარ ხო ჩემ სოფელს ახედა. ჩემ სოფელს უცხერი ვარ და რა განწყობაზე ვიქნები ხო? არაფერი არ შეცვლა. უფრო უარესობისკენ მიდის საქმე. აღარც დაბრუნებაზეა ლაპარაკი, არც ისა, არც ისა. რა უნდა შეიცვალოს? თუ რამე გქონდა შეჯ დაძენილი, აშენებული, გაკეთებული, ყველაფერი ერთიანად დაინგრა და დაქვეს სეპარატისტებმა.
იძულებით გადაადგილებული პირის, ვაჟა მიდოდაშვილის აზრით, დრო ყველაფრის მკურნალი არ არის. 8 წლის შემდეგ ისევ მოგონებებით ცხოვრობს და ახსენდება საკუთარი კარმიდამოს თითოეული დეტალი.
აი ეს უფრო ცუდია, ასე მეგონა მე თვითონ, რომ დრო ყველაფრის მკურნალია, მეგონა რომ დაივიწყებს ადამიანი, ხო, არა უფრო გართულდა მდგომარეობა, უფრო გახსენებებში ვარ. ჩვენ წარმოიდგინე თითოეული აი ჩემი ნახელავე, ჩემ სახლში დანადები, აი კლუჩიც კი მანქანის მახსოვს, რომ სადიდო ეხლა. ეს დაუვიწყარია ყოველთვის.
აგვისტოს ომის მერვე წლის თავთან დაკავშირებული ღონისძიებები გრძელდება. გორში სამოქალაქო აქტივისტების ინიციატივით მშვიდობის კვირეული ეწყობა. 11 აგვისტოს კი კიდევ ერთხელ გაიხსენებენ შინდისის ბრძოლის გმირებს.
გოგაბციაური გვიამბობდა გორიდან, თხოვება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ყველაზე მეტად დაზარალდნენ სწორედ შიდა ქართლის სოფლები და თვითონ ქალაქი გორი.
It's crying time again. You're gonna leave. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Now they say that absence makes the heart grow fonder, and that tears are only rain to make love grow. Well, my love for you could never grow no stronger if I lived to be 100 years old. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, yeah, that it won't be long before it's crying time.
Ради თავისუფლების გაცემები გაწევდება თავისუფლების ახლა გიამბობთ ახალ არჩევანზე, ასე ჰქვია ახალ საარჩევნო ბლოკს, რომელშიც გაერთიანდნენ მემარჯვენე ორიენტაციის პარტიები გირჩი, ახალი საქართველო და ახალი მემარჯვენეები. საარჩევნო ბლოკში შემავალი პარტიების ლიდერთა თქმით, მათი ერთიანობა ეფუძნება საერთო ღირებულებებს, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ერთნაირ ხედვას, თუმცა ლიდერები განსხვავებულად აფასებენ ქვეყნის უახლეს წარსულს. შემოგვიყვება ჯიმშერ რეხვიაშვილი გიამბობს უფრო მეც ამ პარტიების შესახებ.
ჩვენ ვერთიანდებით ღირებულებების და არა პიროვნებების გარშემო. ასეთი განცხადება გააკეთა საარჩევნო ბლოკ ახალი არჩევნის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა, პარტია ახალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ, რომლის თქმითაც პროფესიონალებისგან შემდგარ პოლიტიკურ გუნდს შეუძლია გადაჭრას საქართველოს წინაშე არსებული ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები, მათ შორის საგარეო პოლიტიკური და ეკონომიკური ხასიათისა.
ჩვენ გთავაზობთ კონკრეტულ გეგმას, თუ როგორ უნდა გაორმაგდეს მაგალითად საქართველოს ეკონომიკა შემდგომი 4 წლის მანძილზე.
გიორგი ვაშაძის მსგავსად გირჩის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძეც ამბობს, რომ თავარი გამოწვევა სიღარიბის დაძლევა და რუსეთიდან მომდინარე საფრთხის განეიტრალება, რისთვისაც საჭიროა სწრაფ განვითარებაზე ორიენტირებული ეკონომიკური პროგრამის შემუშავება და დასავლური ორიენტაციის პოლიტიკური ძალების გაერთიანება.
ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს პროდასავლად განწყობილი პოლიტიკური ძალების გაერთიანება, იმიტომ რომ თავად ასაცხედავთ არის ის, რომ არის სრული ნიჰილიზმი და იმედგაცრუება მოსახლეობის სწორედ იმ ნაწილში, რომელიც ფიქრობს, რომ საქართველოს საბოლოო ჯამში უნდა გახდეს ცივილიზებული დასავლური სამყაროს ნაწილი. ჩვენ როდესაც კონსტატაციები ქონდა, არ გვიზევნიან ამდენად ერთმანეთში განსხვავებები რა იქნებოდა ჩვენსა და ახალ საქართველოს ან ახალ მემარჯვენეებს შორის, პირიქით ვცდილობდით, რომ გვეძებნა სად იყო ჩვენი გადაკვეთის წერტილები და მგონია, რომ ესეც მივაგენით და თავად ჩვენთვისაც არის ის, რომ ამ ქვეყნის თავი გამოწვევა არის სიღარიბე და ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი ამ ქვეყნის არის რადიკალური რეფორმები და სწრაფი ეკონომიკური განვითარება.
პოლიტიკური იდეოლოგიის, ეკონომიკისა და საგარეო პოლიტიკისგან განსხვავებით, ახალ არჩევანში შემოვალი პარტიები ვერ თანხმდებიან წარსულის შეფასებისას. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერის, მანანა ნაჭყებიას თქმით, საუბარია ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პერიოდზე.
ბუნებრივია ექსპერტების ამოსახა მომჩილოსაც გაუჩნდება ეს კითხვები, იმიტომ რომ ჩვენ კვეთრადვე ყავით ნაციონალურ მოძრაობას დაინტერესებული, ხოლო ეს ძალები თავის დროზე იყვნენ ნაციონალურ მოძრაობაში, მაგრამ ყველა საქართველოს უფლება ბუნებრივია მათ გადახედეს თავიანთ შეხედულებებს, როგორც ჩანს, რადგან გამოეყვნენ ნაციონალურ მოძრაობას და სწორედ აქედან გამომდინარე მიმაჩნია, რომ არა მარტო ჩვენ, არამედ თვითონ ქვეყნის მოსახლეობა, მათ პოლიტიკურმა ძალებმა უნდა დაავიწყოთ ის, რაც იყო დასურჩი და ორიენტირებული უნდა იყოთ მომავალზე, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ განვითარდებით. მუდმივად წარსულის გეყურება ქვეყანას ისევ უკანახედებს, უკან ექაჩება.
ახალი მემარჯვენეების კიდევ ერთი ლიდერი, მამუკა კაციტაძეც ამბობს, რომ ბლოკში შემოვალ პარტიებს აქვთ ფაქტობრივად იდენტური ხედვა მომავალთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ბლოკ ახალი არჩევნის შანსებს გაიმარჯოს მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებში, ამასთან დაკავშირებით მამუკა კაციტაძემ თქვა:
საკუთარი თავის მოტყუებაც იქნება და მით უმეტეს სხვისი მოტყუებაც, დღეს რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ ჩვენი ამოცანა არის 2016 წლის არჩევნებში საუკეთესო შედეგის ჩვენება. ეს იქნება ტყუილი, მაგრამ თქმა იმისა, რომ ძალსა კონსოლიდაციის პირობებში შესაძლებელია სერიოზული შედეგის დადება, მით უმეტეს იმ მოცემულობის დროს, რასაც ბოლო სოციოლოგიური კვლევები გვეუბნება, რომ საკმაოდ მაღალი იქნება აქტივობა, ანუ 67% მიდის არჩევნებზე და ამ 67%-დან 57% ჯერ არ აქვს ჩამოყალიბებული თუ ვის მიცემს მას, ეს არის შესაძლებლობა პოლიტიკური პარტიისათვის, რომელიც ახალი ფორმით და ახალი შეთავაზებით გამოდის პოლიტიკურ ასპარეზზე.
მამუკა კაციტაძის ამ მოსაზრებას იზიარებს პოლიტოლოგი გია ნოდია, თუმცა ის მიიჩნევს, რომ ახალ პოლიტიკურ ბლოკს მოუწევს ბრძოლა საარჩევნო ბარიერის გადალახვისათვის. გია ნოდიას ვარაუდით, ახალი ბლოკის ელექტორატში შესაძლოა გაერთიანდეს რამდენიმე ტიპის ამომრჩეველი.
გირჩის უფრო ისეთი ახალგაზრდული და განათლებული ადამიანები არიან, რომლებიც პრინციპში ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები იყვნენ, მაგრამ ისეთი პოპულისტური კომპონენტი, ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის არ მოსწონდათ და ასეთი თანამედროვე, სოციალურად ძალიან ლიბერალური, ვაშაძის ძალის ამურშეველი, მისი ფიზიოგნომია უფრო ნაკლებად გასაგებია. ესენიც არიან ალბათ ნაციონალები, რომლებსაც რაღაც მიზეზები, ვთქვათ, გული გაუტყდათ ნაციონალებზე, შეიძლება ვთქვათ, უფრო მეტად პირადად სააკაშვილის მომხრეა, მაგრამ ვთქვათ, ეჭვის თვალით უყურებს იმ ლიდერებს, რომლებიც დღეს განასახიერებენ ნაციონალურ მოძრაობას, ახალ მემარჯვენეებს. ესენი ალბათ მაინც უფრო ისეთი ქართული ოცნების იმედ გაცრუებული ამომრჩევლები იქნებიან.
თუმცა გიანოდია იქვე აზუსტებს ქართული ოცნების პროდასავლურად განწყობილი ამორჩევლები, რომელთა იმედზე ასევე არიან კოალიციის სხვა ყოფილი წევრები, რესპუბლიკური პარტიისა და თავისუფალი დემოკრატების სახით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაცემა გრძელდება. თქვენთანაა ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ლადო მეხტიევთან. ის ფესტივალ ერთიანი კავკასიის კოორდინატორია. რადიო თავისუფლების დილის გაცემას სტუმრობდა ლადო მეხტიევი, მას ჩემი კოლეგა სოფო ვასაძე საუბრა.
ფესტივალი ერთიანი კავკასია უკვე მესამე წელია ტარდება და წელს 25 და 29 აგვისტოს
28 აგვისტოს იქნება ბოლო დღე.
ბოლო დღე. ეს იქნება ყველაზე ესეთი ცხელი დღეები, ხო? თუმცა ფესტივალი უკვე დაწყებულია და არის საკმაოდ ხანგრძლივი და გრძელვადიანი და არა რაღაც 4 და 3 დღე. ბატონო ლადო, მოდი დავიწყოთ იქიდან, ზოგადად რა არის ფესტივალის შინაარსი და რას გულისხმობს ეს ერთიანი კავკასია?
ერთიანი კავკასია ჩვენი იდეა ჩადებული ასეთი, რომ გავაერთიანოთ ახალგაზრდები სომხეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოს და საერთოდ კონფლიქტური ზონების, სამაჩაბლო, აფხაზეთი, უკრაინა, სომხეთი, აზერბაიჯანი 25 დღე დაახლოებით საშუალოდ გამოდის, რომ ეს ახალგაზრდა მოხალისეები ჩამოდიან წერაკში და იქ ერთად შრომობენ, იყოფებენ ჯგუფად და აკეთებენ საერთო პროექტებს. უკვე შედეგი გვაქვს, პირველი შედეგები პირველი წლიდანვე 2014 წლიდან ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დამეგობრდა, დღესაც აქვთ ურთიერთობა, დღესაც ჩამოდიან ის ძველი ჩვენი მოხალისეები და ისევ აქვთ სურვილი, რომ გააგრძელონ ამ პროექტში მონაწილეობად. ჩამოყავთ ახალი და ახალი თავიანთი ნაცნობები, მეგობრები, ნათესავები ჩამოყავთ, იმიტომ რომ ეს იდეა ყველას მოწონს, ერთიანობის, მეგობრობის და
რა იგულისხმება მოხალისეობაში, რას აკეთებენ ის ადამიანები, რომლებიც პროექტში იღებენ მონაწილეობას?
პროექტებში მოხალისეები თავიანთი პროგრამებით მოდიან. იყოფებენ ჯგუფად, ეს მაგალითად არის ან ფილმების გადაღება, ან სკოლებში ბავშვებისთვის რაღაც ახალი მეთოდოლოგიებით რაღაცები სწავლა. ჩემთან ეგონი ერთი არის კენიელი ჩვენი მოხალისე, რომელმაც ჩარშან სამ სკოლაში, წერაქვის რაიონში, ისა მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვთან ახლო მიმდებარე სოფლებში ჩაატარა ინგლისური ენის გაკვეთილები ორკვირიანი და დღესაც ბავშვები ითხოვენ და მასწავლებლები, რომ გააგრძელონ ეს პროექტი. გარდა ამისა, ფოტოსტუდია, გარდა ამისა, როგორ გითხრათ, თეატრალური რაღაც გამოსვლები, ერთობლივი მუსიკალური, იმიტომ რომ ბევრ მოხალისეს აქვს თავისი რაღაც ინტერესი და უკვე წინასწარ, როცა ჩვენ ვაცხადებთ მოხალისეთა პროექტის დაწყებას, ისინი გწერენ თუ რა შეუძლიათ გააკეთონ და ჩვენ ვირჩევთ აქედან გამომდინარე თუ რა მოერგება ჩვენს ფესტივალს, ანუ იმ მიმართულებებით. ასე რომ 20-დღიანი, 22-დღიანი ერთობლივი მუშაობა მე უკვე გვაძლევს საკმაოდ კაი შედეგს.
რამდენი მონაწილეა წელს და როგორ უნდა მოხვდე ფესტივალში, თუ გინდა მონაწილეობა, რა არის ამისთვის საჭირო, რა უნდა გააკეთოს ახალგაზრდა?
ფესტივალში მონაწილეობისთვის, ანუ როგორც მონაწილე თუ როგორც დამსწრე?
როგორც მონაწილე და როგორც დამსწრე, ორივე აქვს. მე თუ ჩემს მენელს აინტერესებს, წელს ალბათ უკვე დაგვიანებულია,
კი, რა თქმა უნდა,
მომავალ წელს თუ
რა თქმა უნდა, წელს უკვე დაგვიანებულია. ჩვენ ვაცხადებთ ხოლმე 3-4 თვით ადრე, თუნდაც მოხალისეთა პროგრამაზე ქაო ვოლონტერს ვაკეთებთ Facebook-ზე, ჩვენს ვებგვერდზე და ძალიან მერე მოდის იქიდან, ისე იგი, მოთხოვნები. ჩვენ ვაგზავნით CV-ებს, ისინი ავსებენ საპლიკაციო ფორმას და გვიგზავნიან და მერე უკვე მიდის შერჩევა. წელს მაგალითად რამდენიმე თითქმის 1500 განაცხადი შემოვიდა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ არ შეგვიძლია ყველა დავაკმაყოფილოთ და მხოლოდ ამ მხოლოდ 75 ადამიანი შევარჩიეთ. სამწუხაროა, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს მაგის საშუალება, რომ ამოდენობის მოხალისე მივიღოთ.
და ყველაზე აქტიურად რომელი ქვეყანა არის მაინც ჩართული?
წელს ძალიან აქტიურია აზერბაიჯანი. მაგრამ წინა წლებში და წელსაც ხათაშორის პოლონეთი ძალიან აქტიურია, რადგან ეს ერთობლივი ქართულ-პოლონური პროექტია და პოლონეთში, სამწუხაროდ პოლონეთში უფრო იციან ჩვენს ფესტივალზე, ვიდრე საქართველოში.
ეს რისი ბრალია ჩვენი
ბრალი?
ნაკლებად პოპულარული,
როგორ გითხრათ, ჩვენ გვაკლია პიარი, არ გვაქვს საშუალება რომ რეკლამით გავიდეთ ცენტრალურ ტელევიზიაში, მედიაში საერთოდ, და ამიტომ მარტო გრანტებზე ვარ, თონგესმი და ძირითადი დაფინანსება პოლონეთიდან მოის, მაინც და მაინც და საქართველოსთან სამწუხაროდ ძალიან გვიჭირს, არც სპონსორები არ აქვს და აი წელს დიდი მადლობა კულტურის სამინისტროს, რადგან დაგვაფინანსეს, მაინც არ ყოფნის ეს თანხა.
იმიტომ რომ
პროექტი კი საკმაოდ დიდია, საკმაოდ გრძელვადიანია, საჭიროებს ბევრ რამეს. Ну, როცა ფესტივალს ახსენებენ, რატომაც ყველას გონია, ეს მხოლოდ კონცერტია. მაგრამ ჩვენი ფესტივალი განსხვავდება ყველა სხვა ფესტივალიდან იმითი, რომ 22, 23, 25 დღიანი მოხალისეთა პროგრამა გვაქვს და ამას ჭირდება ნორმალური დაფინანსება. პირობების შექმნა. ვიტყვი იმასაც, რომ ჩვენი ფესტივალი ტარდება სოფელ წერაქვში, მარნეულის რაიონში.
რატომ შეირჩა ეს სოფელი?
მოგახსენებთ ახლავე, შევარჩიეთ საერთოდ მარნეულის რაიონი, იმიტომ რომ მრავალეთნიკური რეგიონია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია უკვე გრძელდება სომხურ-აზერბაიჯანული კონფლიქტი და ამ ფონზე ჩვენ გვინდოდა ზუსტად ისეთი რეგიონი შეგვერჩია, სადაც ნათლად ჩანს ეთნიკურად სომხების და აზერბაიჯანელების ურთიერთცხოვრება. ძალიან საამაყურო ჩვენთან სომხებს და აზერბაიჯანელებს შორის კონფლიქტი არასოდეს არ ყოფილა და ეს ახალგაზრდები რომლებიც ჩამოდიან ერევნიდან ბაქოდან ხედავენ ამ ყველაფერს უკვე სხვანაირად აღიქვავენ იმ კონფლიქტს თვითონ კონფლიქტს რადგან ხედავენ რომ სომხები აზერბაიჯანელები მეგობრობენ აქვს შექმნილი საერთო ოჯახები და ასე შემდეგ მაგრამ ჩვენ მაინც და მაინც შევარჩიეთ არა სომხური, არა აზერბაიჯანული, არა შერეული სოფელი სომხური აზერბაიჯანული, არამედ ერთ-ერთი ქართული სოფელი. ეს არის სოფელი წერაქვი, ეს არის მიხეილ ჯავახიშვილის სამშობლო. და აქაც მინდა აღვნიშნო, რომ 20 წელია არ ტარდებოდა მიხეილ ჯავახიშვილის საიუბილეო დღეები, როგორც ადრე ჯავახობას ეძახდნენ. და ჩვენი ერთ-ერთი დამსახურება ჩვენი ფესტივალის ის არის, რომ შარშან პირველად უკვე ფესტივალის დასრულებისთანავე ჩატარდა პოეტური საღამო მიძღვნილი მიხეილ ჯავახიშვილს. ძალიან ლამაზი საღამო იყო, ბევრი მოწვეული სტუმარი იყო და იმედი მაქვს, რომ წელსაც, როგორც არის დაგეგმილი, ფესტივალის შემდგომ ჩატარდება ზეიმი.
ეს შეიძლება ითქვას, რომ ფესტივალის შედეგიც არის ერთის მხრივ, რაღაცნაირად სოფელი გამოცოცხლდა რეგიონში და კულტურული ღონისძიებები აქტიურად შეიძლება დაიწყოს.
არა მარტო კულტურული ღონისძიებები, ინფრასტრუქტურულიც გეტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ იქ დაახლოებით 100 კაცამდე ვცხოვრობთ კონცერტების დაწყებამდე და მე როიქო ჩვენი ოდენობა იზრდება 150-მდე მოხალისეების ჩათვლით და მუსიკოსების ხელოვანების, ასე რომ გზები გაიყვანეს, მეტნაკლებად გაარემონტეს წყალი, გარეგანათება და ასე შემდეგ. Ну, ხალხი შედავს შედეგს, ადგილობრივი მოსახლეობა შედავს შედეგს და ძალიან უხარიათ. ასე რომ მარტო ეგ არ არის შედეგი.
აჰა. ანუ ეს ის პრობლემები იყო, ალბათ ასე პირველ წელს აწყდებოდით, ხო? დღემდე თუ არის რამე ისეთი ძირეული პრობლემა დაფინანსების გარდა, რასაც თქვენ თქვათ. ფესტივალის ჩატარების დროს.
Ну, ძირითადად მაინც და მაინც დაფინანსება, მაგრამ დაფინანსებას რო დავანებოთ თავი, იქ მაინც ძალიან რთული პირობები რჩება დღესდღეობით. იმიტომ რომ სოფელი სამწუხარო ძალიან შემცირდა მოსახლეობა, ადრე თუ იყო 300 ოჯახი, ახლა სულ 180 კაცი ცხოვრობს მთელ სოფელში და სკოლაში დადის, წარმოიდგინეთ 13-14 ბავშვი. აი გარი ალბათ პრობლემა, რომ ცოტა შორს არის მაღაზია და ის ტრანსპორტის საკითხები და რაღაცა იქ ძალიან რთულია.
სამი წლის თავზე რა გამოცდილება მიიღეთ და რა იყო პირველ წელს თქვენთვის ფესტივალისთვის, რა შედეგი ჰქონდა პირველ წელს და რა შედეგი აქვს სამი წლის შემდეგ, თუ შეგვიძლიათ შევაჯამოთ რაღაცნაირად ფესტივალი?
პირველმა წელიწადმა სიმართლე გითხრა, ძალიან კაი შედეგი მოგცა, რადგან ძალიან ბევრი იყო, ისე იგი მოხალისეც და არამოხალისე, ჩვენ ხუთივე ქვეყნის კონტინენტიდან ყავდა ხალხი ჩამოყვანილი. ანუ ჩვენ კი არ ჩამოვიყვანეთ თავისი სურვილით, როცა გაიგეს ფესტივალის იდეაზე და რაღაცა, დაწყებული ახალი ზელანდია, ბირმა, ნეპალი, ინდოეთი, კარიბის კუნძულები, მთელი ევროპა, პორტუგალია, ესპანეთი, რავი, ახლა რომელი ქვეყანა ჩამოგითვალოთ, პოლონეთი, უკრაინა და ასე შემდეგ. დღესდღეობით ეს ხალხი მეგობრობს, დღესდღეობით გვაქვს კავშირი, დღესდღეობით კიდევ უნდა ჩვენი დახმარება. დღესდღეობით ისე უნდა ჩამოსვლა, მაგრამ სამწუხაროდ საშუალება არ გვაქვს, რომ ყველანი მივიღოთ, რადგან იქ მაინც და მაინც, როგორ გითხრათ, მაინც რთული პირობებია, რა ჩვენ პრაქტიკულად ცარიელ ადგილას ვაკეთებთ რაღაცას, ვაშენებთ ამ მოხალისეების დახმარებით, იმ პატარა ქალაქს, კარვების ქალაქი გვექნება, რაღაცა იქნება, აი ნაგდაგვარი. ეს პირველი წლის თაობაზე, რა თქმა უნდა, პირველი წელი სპარტანული იყო, ძალიან რთული იყო, ჩვენმა ამერიკელმა მეგობარმა რიკროტმა ისეთი რამე დაწერა ფეისბუქზე, რომ მეორე თო იქ აღარ მივალ, მაგრამ გავიდა სულ რაღაც ორი კვირა, სამი კვირა უკვე, როცა ჩავიდა ამერიკაში, იქიდან მე რეკტორს რომ ბოდიშიც ეს პირველი ემოციები იყო, ძალიან მინდა აი წელს ჩამოდის ისევ და მივესალმები მის გარდაცვეთილებას.
და რა იქნება წელს ფესტივალის დახურვის რაღაც მთავარი
დახურვის? არა, თავარი ამბავი როგორ მოგახსენოთ, ახლა მე მონაწილეებს ჩამოგიწვით, ვინ იქნება მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში წელს გვერდში დაგვიდგა და აფინანსა ჰანტერ ტონესის ჩამოსვლა, ეს ბრუკლინური გუნდია, ისინი ერთი კვირის განმავლობაში იქნებიან საქართველოში წერაქში, ორი დღე ექნებათ კონცერტები, დაპირებულები არიან რომ მასტერ კლასებს ჩაუტარებენ ადგილობრივ მუსიკოსებს, იმ არნეულის ბენდებს და ასე შემდეგ. ეს ერთი. მერე პოლონეთიდან ჩამოდიან სკა დიქტატორი ბაკო სარი, ეს სენეგალელი მომღერალია, რომელიც ამჟამად არის ჩვენი მუსიკალური დირექტორი ამ პროექტის. Miki Velecki ამ სკა დიქტატორის ლიდერია, ძალიან ცნობილია პოლონეთში ეს გუნდი. სომხეთიდან ლელოსითი ჩამოვა, ჩვენი ჩვენებურები იქნებიან, იქნება რეგიონი, იქნება მარიამ ელიოშვილი, ელიოშვილი. და იმედია რომ ასენი ითანამშრომლებენ და ერთ-ერთი ჩვენი ფესტივალის აუცილებელი რამ არის ის, რომ ყველა უცხოელი მუსიკოსი, ყველა უცხოური გუნდი აუცილებლად უნდა შექმნას ერთი-ორი რამ ერთობლივი ადგილური გუნდებთან. მაგალითს შემიძლია მოგიყვანოთ პირველი წლების თუნდაც ინგლისური ჯგუფი შეიქიანი ლონდონიდან, პოლონური ჯგუფი და ჩვენებურებმა შექმნეს ერთობლივი რამ, რაც მე ვარშავაში გავიტანე ტრანსკავკასიის ფესტივალზე და ძალიან კაი შედეგი ჰქონდა ამას.
აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ფესტივალი არის არაკომერციული.
კი.
მონაწილეობა დასწრება არის თავისუფალი და ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ უფასოა ტრანსპორტირება, ხო, ფესტივალის კონცერტის დღეებში. აი თუ შეიძლება რომ უფრო კონკრეტულად თქვა საიდან და როგორ შეიძლება.
ფესტივალის დღეებში თბილისიდან რკინიგზის სადგურიდან იქნება მიკროავტობუსები, რომლებიც ჩაიყვანენ წერაკში, დაელოდებიან იქ და კონცერტების დასრულების შემდგომ ისევ მოიყვანენ უკან მსურველებს, მაგრამ ვისაც ეკნება სურვილი იქ დარჩენისა. ჩვენ გვაქვს კარვები, მოწყობილი კარვების ქალაქია, ესე დავარქმევთ და იქ შეუძლიათ დარჩნენ, გაათენონ, გვაქვს სასადილო. წელს უკვე პირველად ვაკეთებთ ამას, სადაც იქნება მზასადილები და შეძლებენ იქ შეიძინონ საჭმელი და ანუ მშვიდები არ დარჩებიან, თუმცა იქნება რესტორნებიც, კაფეებიც. სადახლო საბაჟო პუნქტიდან და წითელი ხიდიდან იქნება უფასო ტრანსპორტი იმ უცხო სომხეთიდან აზერბაიჯანიდან ჩამოსულ სტუმრებისთვის და ასევე თუ სურვილი ექნება დააბრუნებენ უკან და მარნეულიდან ორი წერტილიდან იქნება ავტოსადგურიდან და ბაზრის ტერიტორიიდან ისევე ავტობუსები, რომლებიც უფასოდ აიყვანენ და ჩამოიყვანენ მსურველებს.
ძალიან კარგი, მე მგონი ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ აგვისტოს ცხელ დღეებში რაღაც ფანტასტიკური კემპინგი მოიწყოთ, კარგი დრო ატაროთ და კარგი მუსიკასაც მოგესმინოთ.
გასაცილებლად სოფო ვასაძე საუბრა დღეს დილას რადიო თავისუფლების ეთერში ლადო მეხტიევს, ფესტივალ ერთიანი კავკასიის კოორდინატორს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განვაგრძობთ გადაცემას. 9 აგვისტოს რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტები შეხვდებიან ერთმანეთს. რეჯეფ ტაიფ ერდოანი სანქტ-პეტერბურგში მიდის ერთი ამოცანით მოაგვაროს ურთიერთობა კრემლთან. კობალი გლიკაძე წარმოგიდგენთ ჩვენი ვაშინგტონელი კოლეგის მაიკლ ეკელის სიუჟეტს.
გასული წლის ნოემბრის ბოლოს, როდესაც თურქეთის სამხედრო გამანადგურებელმა ქვეყნის საჰაერო სივრცეში შეჭრილი რუსული სამხედრო ბომბდამშენი სუ-24 ჩამოაგდო, გაცეცხლებულმა ვლადიმერ პუტინმა თურქეთის ქმედებას ტერორისტების თანამზახველის მიერ ზურგში დარტყმა უწოდა და ანკარისაგან ბოდიშის მოხდა მოითხოვა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიფ ერდოანმა რუსი კოლეგის ამ განცხადებას მაშინ მტკიცედ უპასუხა და ბოდიშის მოხდა სწორედ მოსკოვს ურჩია მის მიერ თურქეთის საჰაერო სივრცის უხეში დარღვევის გამო. თუმცა იმდროინდელი შემართებიდან თურქეთის ხელისუფლებას ახლა აღარაფერი შერჩა და ანკარა სულ უფრო მეტად მიმართავს პოლიტიკურ რევერანსებს მოსკოვის გულის მოსაგებად. სანქტ-პეტერბურგში 9 აგვისტოსთვის დანიშნულ ვიზიტამდე ორი დღით ადრე რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ტასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში რეჯეფ ტაიფ ერდოანმა რუსეთის პრეზიდენტს მეგობარი პუტინი უწოდა, ხოლო მფრინავებს, რომლებმაც ნოემბერში რუსული სამხედრო ბომბდამშენი ჩამოაგდეს, ანკარამ სამხედრო პუტში მონაწილეობა დააბრალა. რუსეთში დაგეგმილ ვიზიტამდე ანკარამ მკვეთრად შეცვალა დამოკიდებულება სირიის საკითხის მიმართაც. რუსეთის მონაწილეობის გარეშე შეუძლებელია სირიის პრობლემის გადაწყვეტა, განაცხადა ზემოხსენებულ ინტერვიუში თურქეთის ლიდერმა. არადა არც თუ ისე დიდი ხნის წინ პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი მტრად მიიჩნევდა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, ხოლო ქვეყნის ნატოში წევრობა დამატებით მოტივაციას აძლევდა თურქეთის ხელისუფლებას, რომ სირიაში ასადის მოწინააღმდეგე მეამბოხეების მხარი დაეჭირა და ჩაბმულიყო ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების სარდლობით მიმდინარე საომარ კამპანიაში. მაგრამ თურქეთს ჰქონდა უთანხმება მის მთავარ სტრატეგიულ მოკავშირესთან სირიაში მებრძოლ ქურთა გასამხედროებული ძალების გამო, რომელსაც ძლიერ ენდობა და უჭერს მხარს ამერიკის შეერთებული შტატები. ამ წინააღმდეგობას მოხერხებულად იყენებს მოსკოვი, რომელიც მართალია გარკვეულ სამხედრო დახმარებას უწევს ქურთა ცალკეულ დაჯგუფებებს, მაგრამ ბევრად უფრო აწყობს ჩიხური ვითარება, რაც ასადის რეჟიმის შენარჩუნებას უზრუნველყოფს. ამ ტაქტიკამ და კრემლის მძლავრმა საავიაციო და სარაკეტო მხარდაჭერამ სირიის რეჟიმი დამარცხებას გადაარჩინა. საბოლოო ჯამში რუსეთის ძლიერმა მხარდაჭერამ ერთი წლის თავზე, როგორც ჩანს, შედეგი გამოიღო. მოსკოვმა უპირატესობა მოიპოვა, თურქეთის გავლენა კი შესუსტდა. ეს იქნება ისტორიული ვიზიტი, რომელიც ახალი ურთიერთობის დასაწყისად იქცევაო, განაცხადა რუსეთში ვიზიტის წინ რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა საინფორმაციო სააგენტო ტასთან ზემოხსენებულ ინტერვიუში. ასეთი განცხადებები რუსეთში არ იწვევს ეჭვს, რომ ერდოანს მართლაც სურს ომის ნაჯახის მიწაში ჩაფლა და ორ ქვეყანას შორის მანამდე არსებული მტკიცე სავაჭრო კავშირების აღდგენა. ასეთი სურვილი ამოძრავებს მოსკოვსაც, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთ-თურქეთ შორის სავაჭრო კავშირების გაწყვეტამ უფრო მეტად თურქეთის ეკონომიკა დააზიანა. სურსათის იმპორტის აკრძალვისა და სხვა დამშლელი ეკონომიკური ზომების გარდა რუსეთმა თურქეთის კურორტებზე დასვენება აუგზავნა საკურთან მოქალაქეებს. ამან კი კატასტროფულად იმოქმედა თურქეთის ტურისტულ ინდუსტრიაზე, რომელმაც 2014 წელს დაახლოებით $3 მილიარდი მოგება მიიღო რუსი ტურისტებისაგან. რუსეთის ეკონომიკა თურქეთთან სავაჭრო ეკონომიკური კავშირის გაწყვეტით უმნიშვნელოდ დაზარალდა, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პუტინს ნაკლებად სჭირდებოდეს ერდოანთან ურთიერთობის დათბობა. ურთიერთ დახმარებით პუტინისა და ერდოანის საბოლოო ჯამში თავთავიანთი ინტერესების განხორციელებას იმედოვნებენ. აქ საუბარი არ არის იმაზე, თუ ვინ ვის აჯობებს ორივე ლიდერი ახლა ტანდემში მოქმედებს, ვამბობს ანა ბორშჩევსკაია, ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკის შემსწავლელი, ვაშინგტონის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი. საერთაშორისო პოლიტიკაში არავინ გაუშვებს შესაძლებლობას ხელიდან საკუთარი ქვეყნის ინტერესების გაუმჯობესებისათვის გამოიყენოს საერთაშორისო კრიზისი. ასე მოიქცა მოსკოვიც თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის აღკვეთის დროს, როდესაც საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ხმამაღლა დაუჭირა მხარი რეჯეპ ტაიპ ერდოანს და იქვე პარალელი გაავლო 2014 წლის კიევის ევრომაიდნის საპროტესტო მოძრაობასთან, რომელსაც პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის დამხობა მოჰყვა. რაც შეეხება თურქეთის ლიდერს, რეჯეპ ტაიპ ერდოანი გზნობს, რომ დასავლეთიც იმდენად არის დამოკიდებული თურქეთზე, რომ ვერ გაუწევს წინააღმდეგობას ანკარას. ამერიკას სჭირდება ნატოს ბაზები თურქეთში და ალიანსში მისი წევრობა. ევროკავშირი კი კიდევ უფრო მეტად არის დამოკიდებული თურქეთზე, რომელმაც საკუთარ საზღვარზე დამცავი კედელი ააგო მილიონობით ტოლურისაგან ევროპის დასაცავად. დაწერა საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე საერთაშორისო მშვიდობის კარნეგის ფონდის ანალიტიკოსმა ლიდია შევცოვამ, რომელმაც საკუთარი მოსაზრება ასეთი რიტორიკული შეკითხვით დაასრულა: ერდოანმა საზღვის გაღება რომ მოისურვოს, რას იზამს მაშინ ევროპა?
კომარგლიკაძე იყო მიკროფონთან. ის კი ამბობდათ თურქეთის პრეზიდენტის რუსეთში სანქტ-პეტერბურგში ვიზიტის გარშემო. ეს ვიზიტი 9 აგვისტოს შედგება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული
პროექტი?
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არ დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. მისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
წელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. ძირითადად სიუჟეტით, რომელიც ეხება რუსეთს, რუსეთის პარალიმპიელების უფლებების დარღვევას, რუსეთის თვალსაზრისით, ამ ქვეყანაში მკაცრი კრიტიკით გამოეხმაურნენ საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის გაწყვეტილებას მომავალ თვეში რიოს ოლიმპიური თამაშებისთვის რუსეთის მთელი გუნდის დისკვალიფიკაციის შესახებ.
ჯანსაღ აზრს მოკლებული გადაწყვეტილება, ადამიანის უფლებების დარღვევა. ასეთია რუსეთში გაკეთებული განცხადებები, თუმცა არანაკლებ მკვეთრია შეფასება, რომელიც მსოფლიო პარალიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარემ გააკეთა. მასზე და რუსეთში დოპინგთან დაკავშირებული სკანდალის მორიგ სესიაზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
რუსეთის მთავრობამ კატასტროფულად დაახალატა თავისი პარალიმპიელები. მედლების მორალზე უფრო მახლა დაყენება გულისამრევი დამოკიდებულებაო, ფიქრობს და ამბობს მსოფლიო პარალიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ფილიპ კრეივინი. მან 7 აგვისტოს რიო-დე-ჟანეიროში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოაცხადა, რომ რუს პარალიმპიელ ათლეტებს არ ეძლევათ მომავალ თვეში რიოს პარალიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის უფლება.
საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის მართველმა საბჭომ გადაწყვიტა დაუყოვნებლივ გარიცხოს რუსეთის პარალიმპიური კომიტეტი. ეს ნიშნავს, რომ რუსეთის პარალიმპიური კომიტეტი კარგავს საერთაშორისო კომიტეტის წევრობასთან დაკავშირებულ ყველა უფლებას და პრივილეგიას. ეს გულისხმობს იმასაც, რომ რუსი ათლეტები ვერ მიიღებენ მონაწილეობას საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის მიერ სანქცირებულ ტურნირებში და ვერ მიიღებენ მონაწილეობას პარალიმპიური კომიტეტის ღონისძიებებში.
განაცხადა ფილიპ კრეივინმა. მისესაც ახლდება რუსეთში სახელმწიფოს მხარდაჭერით მოქმედი დოპინგის სისტემა, რომელსაც მსოფლიო პარალიმპიური კომიტეტი მიიჩნევს უპრეცედენტო თავდასხმა სუფთა ათლეტებზე, ადამიანებზე, ვინც პატიოსნად სპორტული შედეგის გასაუმჯობესებელი აკრძალული ნივთიერებების გარეშე მონაწილეობს სპორტულ ასპარეზობებში. რიოში გამართულ პრესკონფერენციაზე მსოფლიო პარალიმპიური კომიტეტის ათლეტთა საბჭოს თავმჯდომარემ ტოდ ნიკოლსონმა თქვა, რომ პარალიმპიური კომიტეტი აპირებს სოჭის ზამთრის პარალიმპიურ თამაშებში მონაწილე რუსი სპორტსმენების ყველა სინჯის ხელახლა შემოწმებას.
Now that it has been revealed that the sample swapping regime in the Sochi
ახლა რუსა გამოაშკარავდა, რომ სოჭის ლაბორატორიაში სინჯების შეცვლის სისტემა მოქმედებდა პარალიმპიური ზამთრის თამაშების დროსაც, შესაძლოა ზოგმა ათლეტმა იკითხოს, შეიცვლება თუ არა სოჭი 2014-ის შედეგები. მათთვის ჩემი სათქმელია, გთხოვთ, მოიცადოთ.
რუსეთში მალევე და მკაცრი კრიტიკით გამოეხმაურდნენ საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას. რუსეთის საგარეო წყების პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ ფეისბუქში დაწერა: გადაწყვეტილება ათლეტების ადამიანის უფლებებს არ ხვევსო. ეს ფორმულირება დღეს გამოიყენა რუსეთის პარალიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ვლადიმირ ლუკინმა.
Излишне говорить, что подавляющее большинство спортсменов,
Задмети я имею в виду, им спортсменов есть диди умравлесоба, რომლებსაც უარი უთხრეს თამაშებში მონაწილეობაზე და დღეს სწორედ ასია აბსოლუტურად სუფთა სპორტსმენები არიან. სინჯები, რომლებიც შემოწმდა სხვადასხვა გარემოებებში შემოწმდა და არაერთხელ შემოწმდა. შემოწმდა უცხოური, ზოგ შემთხვევაში მხოლოდ უცხოური ორგანიზაციების მიერ, მათ შორის ისეთის, როგორიც არის ვადა.
Такие организации, как ВАДА.
განაცხადა ლუკინმა. სოჭში 2014 წლის ზამთრის პარალიმპიურ თამაშებში რუსმა ათლეტებმა 80 მედალი მოიპოვეს. ახლა რიოში მომავალი თვის პარალიმპიურ თამაშებზე დისკვალიფიკაცია შეეხება 260-მდე რუს სპორტსმენს. თუმცა რუსეთში იმედოვნებენ, რომ არ შეეხება. სპორტის მინისტრმა ვიტალი მუტკომ უკვე გამოაცხადა, რომ მოსკოვის საერთაშორისო საარბიტრაჟო კომისიაში გაასაჩივრებს პარალიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას.
მარიამ ჯეორელი, გიამბობდათ, რუსეთში მკაცრი კრიტიკით გამოეხმაურნენ საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას მომავალ თვეში რიოს პარალიმპიური თამაშებისთვის რუსეთის მთელი გუნდის დისკვალიფიკაციის შესახებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გაგრძელდება ახლა ალგორითმით ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით. ის სამჯერად მოგიმზადოთ ნიკო ნერგაძე.
საფხულის ოლიმპიური თამაშების მაყურებლები შეიძლება ორ ძალიან ზოგად და არაზუსტ კატეგორიად დავყოთ. როცა ტელევიზორში კვარცხლბეკზე შემდგარ გამარჯვებულ სპორტსმენებს აჩვენებენ, ერთნი ვერცხლის და ბრინჯაოს მედალოსნებს უყურებენ და ფიქრობენ, ყოჩახ რამდენი შეძელით. მეორენი კი ამავე სპორტსმენებს ერთგვარი შეცოდებით შეხედავენ, რამდენი იწვალეთ და გამარჯვებისთვის მაინც რაღაც დაგაკლდათო. სეულის ეროვნული უნივერსიტეტის მკვლევარებმა ჯონგან ჩოიმ და ინჩაოლ ჩოიმ გადაწყვეტეს შეესწავლათ თუ რა ახდენს გავლენას ამ ერთი და იმავე მოვლენის განსხვავებულ აღქმაზე. მათი აზრით ეს დიდწილადაა დაკავშირებული თუ რამდენად ბედნიერია თავადეს მაყურებელი, ანუ უფრო ბედნიერი ადამიანის სხვის მიღწევებსა და წარმატებებსაც უკეთ აფასებს. ისინი უფრო დიდ წონას ანიჭებენ ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლებს. კორეელმა ფსიქოლოგებმა რამდენიმე კვლევა ჩაატარეს კორეაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თითოეული კვლევის დაწყების წინ მონაწილეებს უნდა შეევსოთ ბედნიერების სუბიექტური შკალის საზომი კითხვარი. ეს არის კითხვების სერია, რომელიც ადგენს თუ რამდენად ბედნიერად მიიჩნევს თავს ადამიანი. შემდეგ კი, მაგალითად, მკვლევარები სვამდნენ ასეთ კითხვას: რომელია ოლიმპიადაზე წარმატების უკეთესი საზომი, მედლების საერთო რაოდენობა თუ მხოლოდ ოქროს მედლების რაოდენობა? ისინი, ვინც თავს უფრო ბედნიერად აღიქვამდნენ, როგორც წესი, უპირატესობას მედლების საერთო რაოდენობას ანიჭებდნენ. ფსიქოლოგები ასეთ რამესაც კითხულობდნენ: რამდენი ვერცხლის მედალი უდრის ერთ ოქროს მედალს და რამდენი ბრინჯაოს მედალი ერთი ვერცხლის საპირწონე? კვლევის შედეგად, უფრო ბედნიერი ადამიანები ერთ ოქროს საშუალოდ 2.78 ვერცხლის მედლად აფასებდნენ, ნაკლებად ბედნიერები კი 4.14 ვერცხლად. ამ კვლევის შედეგები ამყარებს ბედნიერების პრინციპს, რომელიც ეყრდნობა სიხშირეს და არა ინტენსიურობას. ანუ ეს არის მიდგომა, რომლის მიხედვითაც უფრო ბედნიერი ადამიანები სიამოვნებას იღებენ ბევრი მცირე მოვლენისგან და მცირე გამარჯვებებისგან, ნაცვლად იმისა, რომ ერთ გადამწყვეტ მოვლენაზე აკეთებდნენ აქცენტს. კორეელი მკვლევარებიც ასე ასკვნიან, რომ ბედნიერი ადამიანები აფასებენ იმ პატარა სასიამოვნო რამეებს, რაც უფრო ხშირად ხდება მათ ცხოვრებაში, ნაკლებად ბედნიერი ადამიანები კი ელიან ერთ დიდ ბედნიერების მომტან სტიმულს და იმედიც უფრო ხშირად უცრუნდებათ, როგორც ჩანს ამის ერთ-ერთი საზომი ოლიმპიურ კვარცხლბეკზე მდგომი სპორტსმენების შეფასებაცაა.
ალგორითმი მოისმინეთ თქვენ. ნიკონ ერგაძე იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება წითელი ზონით, რომელშიც მისი ავტორი გიორგი გვახარია იურისტ ანა აბაშიძეს ესაუბრება ბავშვებზე და იმაზე, თუ როგორი დამოკიდებულება აქვთ ზოგიერთ შემთხვევაში საქართველოში ბავშვების მიმართ.
ახლა უფრო გააქტიურდნენ არა სამთავრობო ორგანიზაციებიც და ასე თუ ისე უკვე ვიცით ოჯახებშიც რა ხდება, ასე თუ ისე რა თქმა უნდა ყველა არა, მაგრამ არის დახურული დაწესებულებები. მაგალითად იგივე აი ეს საპატერკოს დაწესებულებები, ხო, სადაც ბავშვები არიან და იქ ვერ შევდივართ, ხო?
ვერ შევდივართ იგივე წარმატებით ვერ შევდივართ ეგრეთ წოდებულ მედრესეებთან. ანუ ეს საკითხი უკავშირდება სხვადასხვა რელიგიურ კონფესიებს ამ ქვეყანაში, არა მხოლოდ მართლმადიდებლურ რელიგიას. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც თქვა ადვოკატირების რაღაც ცდილობები გვაქვს, თანაბრად დავასახელოთ ის ადგილები და სხვათა შორის რამდენიმე ათასი ბავშვი ცხოვრობს ასეთ ტიპის დაწესებულებებში და არავინ არ ვიცით, როგორია ბავშვთა დაცვის სტანდარტი ამ დაწესებულებებში. მაგრამ ერთი ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ დიდი ზომის ინსტიტუცია არის დიდი ბოროტება. არა იმის გამო, რომ ვიღაცა ქმნის ამ ბოროტებას და ვიღაც კონკრეტული მოქმედებს აპრიორი განზრახვით ბავშვის მიმართ, არამედ ზოგადად მოცემულობა, დიდი ზომის ინტერნატი, მე არ ვერიდები ამის თქმას, არის ბოროტება. არსებობს ბავშვთან მიმართებაში აა ესეთი ძალადობის ერთგვარი სახე, როგორც არის ინსტიტუციური ძალადობა. მე ხშირად გამიგია, რომ აი ვიყავი რაღაც საპატრიარქოს ერთ-ერთ ბავშთა სახლში, ფანტასტიკური გარემოა, რაღაც ინფრასტრუქტურა შვენიერი, პერსონალი კარგი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ჩემს სარფს არ ნიშნავს. ეს მოცემულობა, თუნდაც აი ეს ფიზიკური გარემოს კეთილმოწყობა, არ ანაცვლებს ბავშვის სულიერი განვითარების სტანდარტებს და სადაც ბავშვი იზრდება დიდ ინსტიტუციაში, იქ ვერაფრით ვერ ვიტყვეს, რომ ბავშვი დასულია ძალადობისგან.
დიდი ინსტიტუცია, ანუ ბევრი ბავშვია.
ბევრი ბავშვი დიდ შენობებში. ჩვენ გვაქვს სტანდარტები, მეტ ნაკლებად არეგულირებს ბავშვის ზრუნვის სტანდარტები გარკვეულ მიდგომებს, მაგალითად ძალადობისგან დაცვა, რა გარემოში უნდა იზრდებოდეს, რამდენი ბავშვი უნდა იყოს ერთ სივრცეში და ასე შემდეგ. მაგრამ მიუხედავად ამის, ამ სტანდარტებსაც გადახედვა უნდა, ერთი ეს და მეორე, ეს სტანდარტები არ მოქმედებს იმ დახურული ტიპის დაწესებულებში, რაც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ. სამართლებრივად არ არის სავალდებულო. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო ამბობს, რომ მე ვერ დავავალდებულებ ამ დაწესებულებებს და ემორჩილო, მაგრამ აი სვენელობა და მაყურებელი მარტივი რაღაც უნდა იყოს. ეს სტანდარტი რომ გავრცელდეს ყველა ტიპის დაწესებულებებზე, ამისთვის საკმარისი არის დაახლოებით 9 დღიანი მუშაობა. მაგრამ ამას არ ეკეთებენ.
შეგვიძლია ბოლოს რომ ვთქვათ რომ აი ყველაფერი რაზეც ვისაუბრეთ, იცვლება ხელისუფლება საქართველოში, ჩვენ უახლეს ისტორიას შეიძლება გადავხედოთ, დრამატურგიას, ჩვენი უახლეს ისტორიის საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ და შემდეგ რამდენიც უცნაური არ უნდა იყოს, ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის ისტორია, დაკავშირებულია ბავშვის მიმართ დამოკიდებულებას.
კი ბატონო.
რთული კითხვა მესმის, მაგრამ
რთული კითხვაა, კი. და ისო და ისევ ალბათ აღქმასთან არის დაკავშირებული, რაც ნიშნავს იყო ბავშვი და ვინ არის ბავშვი. ისევ და ისევ რო დაუბრუნდეთ, ეს არის პროექტი, რომელსაც ბავშვის გარდა ყველა წარმართავს. და არავინ ითვალისწინებს მის შეხედულებებს, მის ჩართულობას.
ეს არის ქვეყნის მომავალი ამ დროს.
მომავალი, რომელსაც
ჩვენი დამოკიდებულება ბავშვის მიმართ, ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება ჩვენი მომავლის მიმართ.
რა თქმა უნდა, ნუ ეს აღარ ვიმეორებ ხოლმე, რომ განსაზღვრე საზოგადოება იმის მიხედვით, როგორი ბედნიერები პირდაპირ ეტყოთ არიან ბავშვები ამ ქვეყანაში, როგორი
ბედნიერების
ხარისხია. ვერ იქნები ბედნიერი, როდესაც შენს მიმართ ყოველდღიური რუტინული ქმედება. ვერაფრით ვერ იქნები ბედნიერი და შენი პროდუქტიულობა როგორც მოქალაქის, რა თქმა უნდა, არ იქნება ის მაჩვენებელი, რაც ჩვენ გვჭირდება იმის რომ ქვეყანა განვითარდეს. მაგრამ ეს არის ალბათ ყველაზე ბოლო არგუმენტი, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში იმისთვის, რომ ქვეყანა განვითარდეს. თავარი არის ის, რომ დღეს ეს კონკრეტული ბავშვი უნდა იყოს ბედნიერი. ჩემთვის პირადად ეს არის აპრიორი და რა თქმა უნდა მიზეზშედეგობრივი კავშირია ბედნიერი ბავშვის, ბედნიერი მოქალაქის ქვეყნის განვითარებასთან, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა თავარი ის არის, ეს ბავშვი იყოს დღეს ბედნიერი. მაგრამ ძალადობა იმდენად კულტურულად მიღებული ქცევა, ხანდახან ამ ძალადობასაც არ აქვს, ეხლა ხანს UNICEF-მა ჩაატარა კვლევა და ძალიან საინტერესო შედეგებია ამოსული, როდესაც ადამიანები კითხულობენ განუსაზღვროთ რა, აი მაგალითად როგორი მოპყრობა გადადის ძალადობაში. ანუ აპრიორი დაშვებას აკეთებენ, რომ რაღაც ტიპის შეზღუდვებს იყენებენ, მაგალითად მასშტაბლებები ბავშვებთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთ-ერთი შეკითხვა რაც გაუჩნდათ იყო ის, რომ როდის გადადის ეს მძიმე ფორმის ძალადობაში, გაგვაგებინეთ, რომ აი ამაზე შევიკავოთ თავი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ცალსახა და ძალიან ცხადი მაგალითი იმისა, როგორი კულტურა გვაქვს ბავშვებთან დაკავშირებით. აქვე ვიტყვი, რომ ადვილი არ არის იყო თანასწორი ბავშვის. იმიტომ რომ ბავშვი არის განსაკუთრებით მომთხოვნი, განსაკუთრებით გულწრფელი და სამართლიანი და ამავ დროულად ძალიან სერიოზული უნარები აქვს იმისა, რომ გარკვეული სტანდარტი დაამყაროს ურთიერთობის დროს. ამიტომაც იყენებენ ყველაზე ბრუტალურ ვიტყოდი ქმედებებს მისი ხმის ჩასაქოლად. ეს მარტივი ამბავია ხო, როდესაც შენ არ შეგიძლია სხვა მეთოდით იურთიერთო ადამიანთან, ესე თქვა, დახვეწილი და ადამიანური მეთოდებით გადადიხარ ძალადობრივ ქმედებებზე და ამის კარგი მაგალითი ისე და ისე სამწუხაროდ არიან მშობლები, რომლებთაც უყვართ მათი შვილები, ნამდვილად უყვართ, მაგრამ ვერ ხვდებიან რას აშავებენ, როდესაც ძალადობენ ბავშვებზე. ხასრო ეს ამაზე გამახსენდა აი ეს ბაფთა, რომელიც მე მიკეთია. არის ესე თქვა საერთაშორისო აღნიშვნა იმისა, რომ არ უნდა ვიძალოთ ბავშვებზე. თქვენ წამოგიდეთ ეს საჩუქარი. ეს არის ძიმე ძალადობის ფორმების წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის ესეთი აღნიშნული ბაფთა, რომელიც 80-იანი წლების შემდგომ ასე თქვა შემოიტანეს. და ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ის, რომ შეიძლება მე და თქვენ შორის საუბარი იყოს აბსოლუტურად უწინარი, მაგრამ თუ ჩვენ ერთ-ერთი ჩვენთაგანი იქნება არასრულწლოვანი, სტანდარტები იცვლება. იმიტომ რომ ადვილია მიაყენო ზიანი არასრულწლოვანს. ამის გააზრება გვჭირდება პირველ რიგში. და რა თქმა უნდა, მე იცვლება ქცევაც.
გასაუბრებით ჩვენი 1 საათიანი საღამოს თავისუფლება, რომელსაც პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ ხაზზე დასრულდა გიორგი გვახარიას წითელი ზონით, რომელსაც მას მიწვეული ყავდა იურისტი ანა აბაშიძე. ისინი ბავშვების მიმართ ძალადობის გარშემო საუბრობდნენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. გვანდობთ, რომ გვისმენთ, არ გადართოთ.
Thank you.